Radijska misijonska obzorja.
Lepo pozdravljeni vsi, ki radi prisluhnete oddaji Misijonska obzorja. Danes boste v njej slišali veliko zanimivega. V utrinkih z misijonskih poljan bomo kar nekaj časa namenili lazaristu Tomažu Mavriču. Te dni je bil namreč imenovan za vicevizitatorja viceprovince svetega Cirila in Metoda, ki zajema področje Ruske federacije in Ukrajine. Spoznali boste njegovo življenjsko pot in slišali, kaj nam je lani, ko je bil naš gost, povedal na naših valovih. O misijonskih novicah z vsega sveta bomo odpotovali na Madagaskar v Afriko ter na Filipine in Kitajsko v Azijo. Prebrali bomo pismo misionarke, tokrat sestre Ljudmile Anžič. V prispevku Misijonske molitvene zveze pa boste slišali, da ta teden molijo za novomašnike, za duhovnike, še posebej pa za misionarja Augusta Horvata, salezijanca in jubilanta, ki letos obhaja 70 let življenja. Vabljeni v družbo misijonskih obzorij.
Prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, v teh dneh počitnic in dopustov se veselimo izletov. Lepota narave nas kar sama vleče, da si jo ogledamo od blizu, pa ne bo to v gorah ali pa za nekaj dni na morju. Oddahniti si moramo. Telo in duša se morata napiti novih navdihov, da bomo spet sposobni v temo vsakdanjega življenja prinašati sonce veselja in poguma. Ampak velikokrat nam ob pripravi za pot dela težave pakiranje. Kaj vse vzeti s seboj, da nam ne bo česa zmanjkalo, da pa spet ne bo vsega preveč, da bi nas oviralo, da bo pretežko, če bo treba nositi. Vsak dan stopimo tudi na novo pot življenja, k novemu poslanstvu. In vsak dan je treba razmisliti, kaj vzeti s seboj. Pa niso ravno stvari najbolj pomembne. Na začetku življenja imaš prazen kovček v svoji roki. Leta minevajo in tvoje prtljage je vedno več. Mnogo je stvari, ki jih na svoji dolgi poti sprejmeš od drugih, ker misliš, da so pomembne. Druge si s časoma nabereš sam. Pride pa do trenutka, ko na tej svoji poti dojameš, da je neznosno nositi toliko stvari. Neznosna je ta teža. Takrat lahko izbereš. Se boš usedel na rob poti in čakal, da pride kdo mimo in ti pomaga nositi prtljago? Težka bo, zato ker vsi tisti, ki bodo šli mimo, nosijo že svojo prtljago. Lahko pa zmanjšaš težo tako, da izločiš tisto, česar ne potrebuješ. Kaj pa lahko vržeš proč? Najprej izvleci vse ven, da sploh vidiš, kaj imaš v svojem kovčku. Prijateljstvo, ljubezen, dobrohotnost, nežnost, velikodušnost, veselje, mir, upanje, dobro. To bi pravzaprav zadostovalo, ampak zanimivo. Te stvari niso težke. Potem je kaj drugega, kar je težko. Potrudi se, da to potegneš ven. No, poglej, tu je jeza. Ta pa je težka. Nadaljuj in vleci ven. Nerazumevanje, strah, pesimizem, obupanost, lenoba, ki te kar vleče v kovček. Skupaj z vso močjo, ki jo imaš, potegni ven, kar je bilo skrito pod prtljago. To je nasmeh, ki je bil na dnu tvojega kovčka. Potegni ven še en nasmeh, pa še enega in glej, potegni vsi zadovoljstvo, srečo. Daj roko v kovček in vzemi ven žalost. Sedaj pa daj med svojo prtljago potrpežljivost, ker je potrebna. Prostora bo še precej za moč, upanje, pogum, odgovornost, prijaznost, dobrohotnost, darežljivost in požrtvovalnost. Potegni ven vse svoje skrbi in jih pusti ob strani. Boš potem razmišljal, kaj z njimi. Tvoja prtljaga je sedaj pripravljena. Lahkotno boš nadaljeval pot. Ne pozabi narediti tega večkrat v življenju, ker je tvoja pot zelo dolga. Pa srečno pot. Nekaj takega je najbrž imel v mislih Jezus, ko je svojim učencem naročil, naj gredo oznanjati evangelij, seboj pa naj ne nosijo za nas tako pomembnih stvari, kot so obleka, obutev, denar, hrana. Vzamejo pa naj palico, ki jim bo v oporo. Ta palica pomeni Jezusov trden nauk, njegovo veselo oznanilo, moč, ki jo daje Gospod. S tem je mogoče izganjati hude duhove in ozdravljati, in kot vemo, učenci so uspeli. Naši misionarji so tudi prisluhnili temu Jezusovemu naročilu. Niso vlekli seboj bogatstva in množice stvari, ampak svoje navdušenje in globoko vero. Njihova palica, ta opora je ljubezen do Boga in do bližnjega. Z njo delajo čudeže, spreminjajo srca, dajejo pogum, gradijo novo življenje. Hudi duhovi, bolezni, lakote, nepismenosti in zaostalosti izginjajo. Ceste povezujejo ljudi, šole in ambulante prinašajo samozavest. V skromnosti in pogumu se poraja novo življenje. Kolikokrat mi v svojem življenju preveč nalagamo v svojo popotno torbo stvari, ki jih sploh ne potrebujemo. Neštetokrat so ravno materialne stvari vzrok za razdore med nami in ovira za sodelovanje. Nemalokrat so predmeti, na katere smo navezani, tista teža, ki bremeni našo dušo in srce in zaradi tega ni prostora in nemoči za dobro voljo, za pomoč bližnjemu, za iskreno veselje doma, za odprtost skupnosti. Vzemimo palico, ki nam jo Gospod ponuja. Izženimo z njo hudega duha iz svojih misli, besed in dejanj in rešeni bremen lahkotno stopimo na novo pot. Po Gospodovem naročilu. Svet potrebuje naše pričevanje. Ne drage in dragocene stvari, ampak prijetni in bogati odnosi nas osrečujejo.
Kje je mir, ki si nam ga dal, ko si na križu se za nas daroval? Izginja radost, ugaša smet, čuden strah je v ljudi. Na zemljo pada kladar večer, mnogi pa še vedno drvijo v napačno smer. Tvoja preglasi trpjenje.
Ozrimo se na misijonske poljane. Tomaž Mavrič, lazarist, vicevizitator. Generalni superior misijonske družbe je imenoval Tomaža Mavriča za vicevizitatorja viceprovince Svetega Cirila in Metoda, ki zajema področje Ruske federacije in Ukrajine. Službo bo prevzel od irskega lazarista Paula Rocha. Ljubljanski nadškof dr. Franc Rode mu je 28. julija 1997 izročil misijonski križ. 4. avgusta leta 1977 je odpotoval v Rusijo in se naselil v mestu Nižji Tagil v Sibiriji. V letih 2002 in 2003 je pomagal pri vzgoji v notranjem semenišču, v novicijatu, in sicer najprej na Slovaškem, nato pa v Kijevu in Ukrajini. Od leta 2004 sodeluje v upravi viceprovince, ki ima sedež v glavnem mestu Ukrajine. Skupaj z njim delujeta še dve slovenski misionarki, sestra Jožica Strle in sestra Marta Meško, obe iz reda Marijinih sester. V misijonskem središču se veselimo imenovanja in zaupanja ter želimo pri odgovornem delu veliko blagoslova.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Svojo življenjsko pot je lazarist Tomaž Mavrič, oddaj naš gost, lani opisal takole.
Rodil sem se v Argentini, v Buenos Airesu. Tam sem začel osnovno šolo, potem pa že po petem razredu nadaljeval osnovno šolo pri lazaristih. Pri slovenskih lazaristih, ki so in še danes imajo v slovenski vasi, v Lanusu, kakor imenujejo tisti kraj, osnovno šolo in gimnazijo. Tako da sem tam končal osnovno šolo, potem pa tudi gimnazijo. Tako sem spoznal tudi misionarje, ko so prihajali na obisk iz Madagaskarja. Gledali smo diapozitive, poslušali njihove zgodbe, pripovedovanje o delu in to je tudi bilo zame en od tistih spodbud, da sem potem se odločil za duhovniški poklic.
Želja, da bi postal duhovnik in tudi misionar, je v njem zaživela že zelo zgodaj.
Že kot otrok je bila ta povezava, kar se spomnim. Morda prvi spomin povezan z duhovništvom je bilo to, da sem se jaz igral mašnika, ne? In mama mi je zašila en plašč, pa mi je pripravila en kozarc, pa tam sem imel vodo noter v kozarcu, stric je bil duhovnik, mi je hostije zrihto in tako sem jaz doma mašval, ne, drugi so pa mogli poslušati. Pol še ena stvar, kar se spomnim še od začetka, med prvimi stvarmi je to, da ko smo hodili na počitnice, sem enkrat šel k stricem, ki je bil tudi vodja skautov, na počitnice in sem tam pa je postavljal učiteljce v vrsto ali pa voditelje v vrsto in sem jih spovedoval. Jaz sem imel 6-7 let star. Ne? Tako da, torej že tam je bilo nekaj, ne? Nekaj eno, en tak, ena taka povezanost in mislim, da je to bilo zaradi tega, ker je bil stric duhovnika, ne? In sem že nekako v tem svetu
živel
in rastel. Potem pa nasplošno pa sem jaz kot otrok in še potem, ko rečem, morda na začetku še gimnazije, vedno povezoval torej duhovništvo. Na začetku je bilo to duhovniško misijoni, duhovništvo misionar. Na začetku je bilo veliko te misli o avanturi, bom šel tam, kjer je največja revščina, pa ki, mislim, kot se bi predstavilo Amazonijo ali pa res skrajna revščina, kjer recimo človek še ni vstopil. Potem pa počasi se je to razčiščevalo, ampak vendar je ta ideja o duhovniku, misionarju bila vedno živa od začetka.
O začetkih svojega misijonskega poslanstva v Rusiji pa je Tomaž Mavrič, lazarist, ki je bil lani naš gost, povedal.
V Rusijo sem je šel brez kakšnega znanja ali pa poznanja kraja. Sem zaprosil in omenil predstojniku, da sem pripravljen jeti, kamor bi me želel poslati. Je pa, ker je bilo to postavljeno tudi vprašanje, kam bi želel oziroma kjer jezike govorim, pol sem omenil, to bi bilo lahko tam, kjer govori angliško ali pa špansko. In tako sem jaz imel v mislih Afriko ali pa Južno Ameriko ali pa Srednjo Ameriko. Ko je pa prišel odgovor, je bila pa ponudba oziroma predlog čist tretja. Ne? Se rekla Sibirija. In sem rade volje sprejel, ampak je to bil za mene čist novi svet.
Rad spoznal bi vse, vem, da vse mogoče je, življenju hočem več. Hočem vse, kot si mi pokazal ti, bom zacvetel v polnosti, vem, ne bo lahko, pelji me v nebo, daj mi ljubezen, naj se me je podre, vero za temelj, upanje, vem, ni druge poti. Ljubezen pot si ti, daj mi ljubezen, naj se me je podre, vero za temelj, upanje, vem ni druge poti, ljubezen pot si ti. Vse je na dlani, ko sem s teboj, imam vse, res lepo mi je, ko se ti prepustim. Želim si naprej živeti vsak trenutek, pomagaj mi, prosim te, Gospod, daj mi ljubezen, naj se me je podre, viro za temelj, upanje, vem ni druge poti, ljubezen pot si ti. Daj mi ljubezen, naj se me je podre, viro za temelj, upanje, vem ni druge poti, ljubezen pot si ti. Daj mi ljubezen, naj se me je podre, viro za temelj, upanje, vem ni druge poti, ljubezen pot si ti. Daj mi ljubezen, naj se me je podre, viro za temelj, upanje, vem ni druge poti, ljubezen pot si ti.
Tomaž Mavrič je 4. julija iz Ukrajine poslal v misijonsko središče tale zapis. En lep pozdrav iz Kijeva. Prav lepa hvala vsem sodelavcem iz misijonske pisarne za voščila za god. Po tednu dni na zahodu Ukrajine, kjer smo imeli viceprovincialni zbor, mašniško posvečenje Kolje ter njegovo novo mašo, sem se v ponedeljek vrnil v Kijev. S Polom sva se odločila, da prideva za nekaj dni v Slovenijo. Priletiva jutri zvečer. Ponedeljek bi obiskala Miranski grad, kjer je bil Pol z irskimi študenti že pred več kot 30 leti. V Volovskem načrtujeva biti od torka do četrtka. Če bo možno, se tudi osebno oglasiva. Bog z vami, Tomaž.
Tam, kam hodi vitr spat, tam, ja cestu znam, tam, kam hodi vitr spat, budo li svoj doma mam. Tam, kam hodi vitr spat, tam, svoj doma mam. Tam, kam hodi vitr spat, tam, se vracivam.
mjesečnikom po vjetru vola. Mjesečnikom svake i nas volava. Tomu gdo sam, sam se tula. Spatečni listek po vjetru posila. Tam, kam hodi vjetr spat, tam ja domov mam. Spatki každi se vrati rad. Spatki kam vjetr šel spat.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Danilo Lisjak, Burundi, Uganda, Slovenija, pa je 2. julija zapisal: vse je potekalo ok od Burundija, Ugande, Ruande in Konga. Imel sem malo pred dopusta. More biti pride kdo iz Ljubljane 2. teden, da me pobere. Moj Land Cruiser počiva na griču pri bratih Svetega križa v Kampali. Sedaj sem odvisen od drugih in to naznanja predokus krste ali pa Petrove pokorščine. V Slovenijo sem prispel včeraj, sedaj ostanem nekaj časa doma. Se vidimo, Danilo. Pater Miha Majetič iz Vietnama pa je 1. julija zapisal: lep pozdrav, karte so rezervirane in papirji za vize na italijanski ambasadi za Vietnamce, 2 sestri in 2 slepi dekleti, ki sta glasbenici. Če bo šlo po sreči, priletimo 25. julija in potem se vietnamski del vrača 20. augusta, sam pa 10. septembra. Seboj prinesemo nekaj spominkov in kar ne bomo prodali naokoli, bomo nekaj odstopili za misijonsko vas. Punci boste imeli seboj njihove tradicionalne inštrumente in pa narodne noše, ki jih bomo pustili v Sloveniji. Od 1. do 11. augusta bomo v Italiji na Romanju, od 16. do 20. v Mozirju in na avstrijskem Koroškem. Ostalo pa je še malo odprto. Lep pozdrav, pater Miha. Dragi prijatelji misijonov, naložimo v naš potovalni kovček za poletne dni čim več dobre volje, skromnosti v stvareh in bogatstva v odnosih. Napimo se lepote Božjega stvarstva in bogatimo se med seboj z dobroto in veseljem. Več, ko bomo dajali iz svojega kovčka, več sreče bomo občutili. Kristusova palica pa naj nam bo v oporo na strminah in kaži pot k ciljem.
Pismo slovenske misionarke.
Pisala nam je sestra Ljudmila Anžič iz Kambodže. 22. junija je zapisala: spoštovani, kako gre kaj? Pri nas je zdaj spet deževno in ne tako vroče. Če bo dež padal še naprej? Če bo dež padal še naprej, bodo kmetje lahko obdelali polje, če pa ne, bo lakota. Deževna doba se je namreč začela in nato ustavila. Zdaj spet pada. Še en mesec in imeli bomo zaključek pouka. Utrujenost je na višku in moramo kar krepko paziti, da si ne hodimo po prstih. Vmes pa gremo naprej in hitimo. 2. julija pa je sestra Ljudmila Anžič zapisala: prebiram, da se je v kratkem kar nekaj misionarjev vrnilo v domovino. Kar hudo mi je zanje. Sicer ne vem, če oni trpijo zaradi tega, vendar jih je meni kar žal. Potem, ko sem preživela vse mogoče krize in stiske, si zdaj kar ne morem predstavljati, da bi mi enkrat rekli, da me ne rabijo več in da naj spakiram in grem. Preveč stvari smo že preživeli skupaj, preveč so že postali moji. Če ti kdo pravi, da mu je vseeno hudo, reci mu, da jaz molim zanj, da bi se nekako uživel v domačo situacijo in ponovno pognal korenine tam na domači zemlji. Sicer pa se dobro zavedam, da je naše delo tam, kamor nas kliče Bog in kamor nas pošljejo predstojniki. Dela je povsod dovolj, če je le srce pripravljeno. Jaz se počasi poslavljam od Batambanga. 1. avgusta se selimo v Phnom Penh, in sicer v našo skupnost blizu letališča, tam, kjer imamo osnovno šolo, delno zgrajeno s slovenskim denarjem, vrtec, kuharsko-gostinsko šolo, internat in provincialno hišo. To bo kar velika sprememba. Iz podeželja v središče mesta, iz malega centra v celo mestece šol in otrok. Spremembe se veselim, ker jo čutim kot dober izziv za nekaj novega. Upam, da bomo mi tukaj in vi tam tudi še naprej odlično sodelovali. V kratkem nam pošiljate Staneta. Hvala, da se mu boste za naše dobro odpovedali za kak dan. Zunaj se je prav kar ulilo in rahel dež moči suho in vročo zemljo. Hvala za vse novice, lep dan še naprej vam želim, sestra Ljudmila.
Yeah. obvestila.
Madagaskar, Afrika. Politična kriza v Madagaskarju je rastoča grožnja za preživetje družin, ker so podjetja zaprta in tovarne odpuščajo delavce. Politična negotovost, ki izhaja iz politično-institucionalne bitke med stranko, ki jo vodi nekdani vodja opozicije, in odhajajočim predsednikom, ima katastrofalne učinke na gospodarstvo, saj so tuji vlagatelji tudi zaradi globalne finančne krize začasno ali drastično zmanjšali naložbe na otoku. Poleg tega je odhajajoči predsednik najpomembnejši poslovnež iz Madagaskarja. Je lastnik verige supermarketov in podjetij v kmetijskem in živilskem sektorju, v lasti ima tudi televizijo in radio in tudi njegova podjetja čutijo posledice politične krize. Delavci, ki prejmejo odpravnino, nimajo pravice do zdravstvene pomoči. Mnoge malgaške družine so prisiljene prodajati svoje imetje. Zaradi labilnega stanja je Evropska unija prekinila vse nove razvojne projekte za Madagaskar. Filipini, Azija. Za eksplozijo, ki je 5. julija poškodovala katedralo brezmadežnega spočetja v mestu Cotabato na otoku Mindanao na jugu Filipinov, so najverjetneje odgovorni islamski fundamentalisti iz sekte Jemaah Islamijah. Ubitih je bilo 5 oseb in okoli 30 ranjenih. Cilj oboroženih skupin je destabilizirati že tako mučen položaj na južnem delu Filipinov. Lokalna cerkev je ostro kritizirala strašni napad in pozvala vernike, da molijo za žrtve in mir na južnih Filipinih. Bomba je eksplodirala v nedeljo med sveto mašo, ki jo je daroval nadškof Orlando Quevedo. Ravno v trenutku, ko je zaključeval svojo pridigo. Žrtve tega napada so nedolžni civilisti. Nadškof je dejal in pozval vernike. Molimo za nedolžne žrtve, za ubite in za tiste, ki se borijo med življenjem in smrtjo v bolnišnicah in za žalujoče domače. Prosimo gospoda, da se bo dotaknil src napadalcev in jih spreobrnil od nasilja k miru. Kitajska, Azija. Kitajski katoličani so pričeli s praznovanjem leta duhovnikov v občestvu s svetim očetom in vesoljno cerkvijo. Kitajski del Radia Veritas Azije s sedežem v Tajpej je pričel z novo oddajo za leto duhovnikov. Eno minuto bo govoril o zgledu duhovnika, povečal pa bo delež novic o praznovanju leta duhovnikov. V celinski Kitajski smemo med številnimi praznovanji omeniti slovesno mašo, ki jo je vodil škof Chang Hanmin iz škofije Čilin na župniji Dobrega pastirja 19. junija. Skupaj z velikim številom duhovnikov in vernikov je molil, da bo sveti duh vodnik duhovnikom iz Kitajske in celega sveta, da bi se vse bolj zavedali odgovornosti svoje naloge in živeli molitveno življenje iz globoke duhovnosti. Duhovnik je posrednik, most med Bogom in človekom, poistovetiti se mora s Kristusom in pomagati drugim, da prepoznajo Kristusov obraz. To je tudi leto za krepitev vezi med duhovniki in verniki.
Moja žalost se izmiriti ne da, oh, ko bi le sanjala, ker pustila, upanje sem za seboj. Zdaj sem tukaj pred teboj, na obraz si narišem na smeh, skrivam solze v svojih očih. Snela masko bom odvrgla jo proč, prišla sem k tebi po pomoč. Marija, pred ti položimo se, nič ne skrivam, svojo dušo vsako solzo ti razkrivam. Pred ti položimo se, sama sebe, išče ne potolaži, bolje me o sebe. Brete si, briše solzi si. Moja žalost zamegljuje mi razum, oh, ki zdaj je moj pa. Vladal je preplah, da ne stopam na korak, na obraz si narišem na smeh, skrivam solze v svojih očih, snela masko bo.
držimo se, nič ne skriva, svojo dušo vsako solzo ti razkrivam pred ti. Položimo se, sama sebe, nišče ne potolaži, bolje me od tebe. Brez te si, prišeš solci svi. Položimo se, nič ne skrivam, svojo dušo vsako solzo ti razkrivam pred ti. Položimo se, sama sebe, nišče ne potolaži, bolje me od tebe. Brez besed, prišeš solzi
prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Voditelj Misijonske molitvene zveze, monsignor magister Tone Pačnik, pa je zapisal tole. Drage molivke in molivci Misijonske molitvene zveze, lep pozdrav. Pozdrav velja tudi vsem, ki z veseljem spremljate prizadevanja cerkve na misijonskih poljanah. Sveti Oče nas pogosto poziva k molitvi. Navadno, ko spregovori o velikih dogodkih, svetovnih problemih in naravnih katastrofah, vselej nagovor konča s prošnjo, naj molimo za prizadete. V preteklih dneh pa se je obrnil na vernike, da bi z molitvijo podprli njegova prizadevanja. V Vatikanu so namreč objavili njegovo tretjo okrožnico z naslovom Caritas in Veritate. Njena vsebina se v sklopu vprašanj dotika občutljivih družbeno-socialnih tem, ki so na poseben način povezane s posledicami svetovne finančne in gospodarske krize. Katoliška cerkev gradi svoj nauk na evangeliju. Iz njega podaja sklop načel, smernic in navodil in jih ponuja kot odgovor na konkretne izzive časa, kot predloge in rešitve. V središče sporočil postavlja pravičnost, vest, mir, delo, Boga, družino in človeka ter vsa področja povezana s človekovo dejavnostjo. Družbeni nauk cerkve si prizadeva za civilno sožitje vseh članov družbe, pravno ureditev države, iskanje skupnega dobrega ter zagotavljanje svoboščin in verske prakse. Na praznik svetega Petra in Pavla je papež vernikom priporočil, naj molijo, da bi bila njegova tretja okrožnica dobro sprejeta. Molivci Misijonske molitvene zveze bomo v ta namen gotovo molili, saj vsi verniki, kakor tudi vsi ljudje dobre volje, z veseljem in zaupanjem od vrhovnega poglavarja cerkve pričakujemo besedo pastirja v teh kriznih časih. V Sloveniji te dni potekajo nove maše. Vsekakor bomo v naše molitve vključili vse naše novomašnike. Letos jih je 13, pa tudi zanje. Bogu hvala. Duhovniki so resnično pomembni, ne le po tem, kaj delajo, ampak predvsem po tem, kar so. Velika večina duhovnikov so častitljive osebe, predane duhovniškemu poslanstvu, možje molitve in pastoralne ljubezni. Svoje življenje razdajajo v udejanjanju svojega poklica in poslanstva. Velikokrat delajo vse to s številnimi osebnimi žrtvami, a vedno z iskreno ljubeznijo do Jezusa Kristusa, do cerkve in do Božjega ljudstva. Solidarni so do vseh trpečih. Leto duhovništva je priložnost, da poglobimo smisel duhovniškega poklica, poslanstvo duhovnikov v cerkvi in družbi. Molitev Misijonske molitvene zveze bo vedno spremljala naše novomašnike, kakor tudi vse duhovnike pri nas in v misijonih. Vsem novomašnikom pa iskreno čestitamo. Med misionarji pa se bomo tokrat ustavili pri Augustu Horvatu, salezijancu, jubilantu, ki letos obhaja 70 let življenja. Leta 2008 se je zaradi bolezni moral vrniti v domovino in je sedaj na okrevanju pri sobratih na Trsteniku. Njegova življenjska pot se je začela 31. julija 1939 v Lipovcih, ki spadajo v župnijo Beltinci. Kot mlad 17-letni fant je stopil k salezijancem in napravil večne zaobljube 1964. leta. V duhovnika je bil posvečen v Ljubljani 29. junija 1968. Njegova misijonska pot v Burundiju pa se je začela leta 1978. 30-letno misijonsko delo je bogato v pastoralnih dejavnostih. Pisma, ki jih je pisal domov, pričajo o veliki ljubezni do vsakega človeka, posebej do katehumenov, ki jih je pripravljal na krst, prvoobhajancev, otrok in starejših, ki jih je spovedoval in zanje maševal, ministrantov, ki so se zbrali okrog njega in zopet nam je pisal o revščini, ki jo je srečeval pri obiskih šol in vasi. Bil je vnet duhovnik in misionar z odprtim srcem in rokami za vse in vsakogar. Bolezen in njegova leta starosti so ga pripeljala domov, njegovo duhovniško delo pa je ostalo kot dobro posejano seme, ki raste in rodi svoj sad. Gospod August Horvat, duhovnik, redovnik in misionar, vaše delo zelo cenimo, molimo za uspeh vaših naporov in vam ob jubileju iskreno čestitamo. S tem voščilom svoj zapis zaključuje monsignor magister Anton Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze.
Radijska misijonska obzorja.
Oddajo Misijonskega središča Slovenije sem uredila in prebrala Mateja Feltrin Novljan. Za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Novljan. Hvala, ker ste nas poslušali. Želim vam lep preostanek sobotnega večera in čudovito nedeljo, ki bo prav kmalu tu. Srečno.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01 300 5950. Spletna stran 3x2.misio.si.